numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, mă întreba cineva din colaboratorii mei, nu vă deranjează soarele? Și aș răspunde, aș dori să mă deranjeze încă mulți ani de acum încolo. La cei 86 de ani ai mei, fiecare rază de soare este o nouă bucurie. Și fiindcă veni vorba de bucurii, dragii mei, mi-am amintit și zilele trecute de vremea când eram călugăr tânăr și priveac prin munții Vâlcii. Și am poposit la mănăstirea Bistrița, a cărei stareță era pătrâna mamă Olga. Eu îi ziceam mama pentru că mi-a fost ca o adevărată mamă, m-a ocrotit la vremuri de nevoie și m-a hrănit. Era prin 1947-48 când comunismul s-a instalat încetul cu încetul în țara noastră. Și îmi spune la un moment dat, dragul meu, eu mă scol de dimineață și deschid aparatul de radio și cunosc începutul emisiunii. Cântă un cocoș, bat niște clopote, se cântă imnul național și apoi o voce de copil rostește rugăciunea Tatăl nostru. Este o scenă banală pe care de o viață întreagă o ascult și o urmăresc. Dar am impresia că începem să trăim vremurile în care faptele mici ne vor stârni bucurii mari. Știți ce simt eu? Când aud rugăciunea Tatăl nostru la radio, simt o bucurie nespusă pentru că am impresia vagă, dar din ce în ce mai limpede, că mâine poate nu mai aud. Au venit comuniștii în deplină putere și au interzis rugăciunea Tatăl nostru de la postul de radio. Iar acum vine cineva care protestează că rugăciunea Tatăl nostru se mai spune încă la postul de radio național. Îl deranjează. Să fie vechea bocea comunismului și teama mamei Olga că începem să ne bucurăm de faptele mici, aproape banale. Mi-am început predica de astăzi cu această amintire și cu această remarcă, practic improvizată, pentru că vreau să vă vorbesc despre faptul că aici, hramul Mănăstirii Nicula, nu este nici măcar o sărbătoare. Este o întâlnire de familie. O întâlnire a noastră cu voi, cu toți, veniți de toate laturile țării, din munții Maramureșului până în Câmpia Dunării și din câmpul Oradei, Bihorului și până dincolo de Prut. Din toată țara vă adunați aici ca să vă întâlniți voi între voi și fiecare cu Maica Domnului. E o întâlnire de familie, dragii mei, ați cântat voi, am venit, măicuță, să ne mai vedem. Nu pentru altceva, nu pentru Popova. Eu am fost în relații bune cu repausatul patriarh teoptist și în anii din urmă ne chemam la telefon când nu ne vedeam aproape săptămânal ca să ne consultăm în anumite probleme ale vieții bisericești. Dar în ultima vreme ne sunam și numai așa, fie că mă suna dânsul, fie că eu, numai așa să ne auzim, să stăm puțin de vorbă, să auzim glasul. Fără să avem ceva anume să ne comunicăm. Ei bine, aici ați venit și să vă spoveniți, să vă împărtășiți, să ascultați o slujbă, dar în special să vă mai vedeți cu Maica Domnului. Când ai sentimentul familiei, faci parte de la această familie. Cu ani în urmă, în tinerețea mea călugărească, m-am dus pentru prima dată împreună cu deaptăducerea tânărul arhimandrit Teoctist Arăpașul în mănăstirea cetățuia de lângă Iași. Și am intrat în biserică pentru prima dată și m-am găsit în fața icoanei Maicii Domnului. Și deodată am simțit trebuința să cad în genunchi și să mă rog. După ce m-am rugat, mi-am zis, iată, sunt teolog și deseori îmi pun întrebarea sau trebuie să răspund la întrebarea care e deosebirea dintre un tablou religios și o icoană. Și mulți nu știu să răspundă și nici eu nu știam pe vremea aceea. De atunci am știut. Tabloul religios este făcut să-l admiri. Este un obiect estetic. O icoană este fereastra ta spre cer. Dacă ajungi să comunici cu persoana pe care o reprezintă, atunci acea persoană face parte din sufletul tău și sufletul tău face parte din ființa ei. În fața unui tablou religios stai drept, în fața unei icoane simți nevoia să te descoperi și să-ți pleci genunchi. Iar voi ați venit la icoana sufletească Maicii Domnului să vă descoperiți capetele și să vă plecați genunchi în rugăciune. Și ați făcut-o împreună cu noi, episcopii, preoții și diaconii. Mi se spune deseori, ce face Biserica Ortodoxă? Disprețuiește laicatul. Nu face dialog cu laicii. Îi rog pe domnii laici din București sau din alte părți să vină aici și să vadă participarea laicatului la viața bisericii. Ați cântat cunoscutele cântece cu care veniți la Nicbâla și le-ați cântat în cadrul Sfintei Liturghii pe care am slujit-o noi. Fiecare de pe locul lui și de predicia lui slujește biserica, îl slujește pe Dumnezeu și o venerează pe Maica Domnului. Împreună am făcut această slujbă de astăzi, nu noi deoparte, chiar dacă suntem pe o scenă și voi de altă parte. Dar ne-am simțit ca o familie, pentru că suntem o familie. Iar Maica Domnului face parte din familia noastră. Dragii mei, noi ne chinăm la Maica Domnului ca la ocrotitoarea noastră, mijlocitoarea noastră. Și știm că avem nevoie de ocrotirea ei, pentru că tocmai pentru că este Maica Dumnezeului și lui viu a Domnului nostru Iisus Hristos. Ea l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Dar știți de ce Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să se întrupeze din Sfânta Fecioară? Răspunsul cel mai banal este pentru mântuirea noastră, pentru ca noi să ajungem în Rai. Ceea ce este foarte adevărat. Dar, înainte de aceasta, Dumnezeu a dorit să se facă văzut. Dumnezeu este pururea nevăzut. El este inaccesibil simțurilor noastre. Așa cum noi putem uita la soare cu ochii liberi și știți foarte bine când este eclipsă, ni se recomandă să ne uităm la soare cu ochelar fumurii sau cu o sticlă fumată ca să nu cumva să orbim. Așa cum nu putem să ne ridicăm ochii direct în soare, cu atât mai puțin la Cel care a făcut soarele și care este incomparabil mai strălucitor. De aceea nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu față către față, nici chiar Moise. A fost chemat de Dumnezeu muntele Sinai ca să-i dea tablele legii, Moise s-a urcat pe munte și ne spune Biblia și a intrat Moise în întunericul unde era Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar fi întuneric, era lumină, dar a făcut întuneric pentru ca Moise să nu orbească de strălucirea lui. Așa este și Maica Domnului. Ea este Maica Luminii și este lumina întunecatului meu suflet, așa cum spune o rugăciune. Când sufletul nostru este întunecat de gânduri grele sau de păcate amare, atunci cere Maicii Domnului să se roage Fiul lui ei pentru noi. Dragii mei, vă amintesc că odată de nunta din Cana Galilei, în care a fost invitat și Mântuitorul Hristos împreună cu ucenicii săi, dar și Maica Domnului. Domnul Hristos se găsea la începutul predicii sale și încă nu se vrășește nicio minune. În timpul ospățului de nuntă, Sfânta Maică bagă de seamă că s-a terminat vinul. Și îi spune fiului ei de alături, iată, nuntașii nu mai au vin. El a priceput că este îndemnul către el de a face o minune, ea știind cine este fiul ei, că este Fiul lui Dumnezeu. Iar el îi spune, mamă, ceasul meu încă n-a venit. Cu alte cuvinte, nu pentru astăzi am hotărât eu să săvârșesc întâia minune, ci altă dată, în altă împrejurare. Iar n-a zis nimic, s-a uitat în ochii lui și a chemat slujile. Și le-a spus doar atât, faceți tot ceea ce vă va spune el. iar el a poruncit să aducă niște vase mari de lut, să le umple cu apă, a binecuvântat apa, apa s-a prevăltut în vin și le-a dat nuntașilor. N-a făcut-o Maica Domnului de dragul vinului și al băuturii, ci pentru ca să salveze demnitatea acestor oameni săraci și vieți pescare de pe malul mării. Iar fi bârfit tot satul, uite, ne-au chemat la nuntă și părpădițe de ei n-au avut ce să le pună pe masă. Și ei ar fi fost umiliți în fața asemenilor lor. Dar Maica Domnului s-a gândit la vrednicia demnitatea lor. Pentru ea s-a rugat pe fiul. Iar fiul de dragul Maicii sale a săvârșit în întâia minune, chiar dacă nu el o hotărâse ca ziua aceea să o facă. Și așa însemnează, dragii mei, că rugăciunea Maicii Domnului este în stare chiar să schimbe o hotărâre a lui Dumnezeu. E puțin lucru. Atunci, la judecata de apoi, toți vom sta cu genunchii tremurând în fața dreptului judecător, fiindcă ne vom gândi la păcatele noastre, să nu fim judecat și osândiți pentru ele. Iar Maica Domnului, care îi va sta alături, va spune, fiule, și eu am fost purtătoare de trup ca și ei, și știu cu câtă greutate să poartă un trup, și ce greu este să rămâi curat până la sfârșitul vieții. Ei sunt oameni cu slăbiciunile lor și poate că au căzut, poate că s-au întinat, poate că au greșit. Fiule, iartă-i! Mai fă o minune, marea ta minune de a ierta. Și fiul ei, ca și la nunta din Cana Galilei, va porunci ca ospățul să se termine cu bine. Aceasta este Maica Domnului rugătoare. Dar, iubiții mei, ce vreau să vă spun cu un mod deosebit în ziua de astăzi, este și faptul că Maica Domnului este un simbol al curăției, al purității. Nu-i spunem noi prea curata? Nu-i spune însuși Eminescu într-o poezie, Maică prea curată? Aici este minunea și aici este marea mirare. Iubiții mei, există o icoană a Adormirii Maicii Domnului pe care eu am văzut-o la mănăstirea dintr-un lemn din județul Vâlcea și pe care am pus-o în una din cărțile mele și am comentat-o. Maica Domnului întinsă pe năsălie. Ea știu că moare, s-a pregătit din vreme, s-a primenit, le-a spus vecinilor și au rămas bun de la ei, vecinii au început să plângă și a spus, dragii mei, nu-mi prefaceți bucuria în întristare, că eu mă duc la fiul meu, care mă așteaptă. Așa cum zicea Părintele Cleopa de la Sihăstria, era bătrân, păi cum să fie frică de moarte, că doar mă duc la frații mei. Avea doi frați tot călugări care plecaseră înaintea lui. Păi mă duc să mă întâlnesc cu ei. Tot sentimentul de familie. Iar Maica Domnului spune, mă duc la fiul meu. Și a dormit. Icoana o înfățișează întinsă pe pat și în preajmă îngeri, dar și apostolii care veniseră să o vadă. Fusese împreună cu ei multă vreme după înălțarea Domnului la cer. Și Petru cădelnițează, toți sunt abătuți, dar nu plânge niciunul. Un apostol însă stă lângă trupul Maicii Domnului, lângă pat, cu mâna așa, pe obraz, și se uită lung la ea. Iar eu am privit lung la fața acestui apostol și mi-am zis, oare ce exprimă fața acestui apostol? Și mi-am dat seama dintr-o dată, mirare. Zic, poate fi o teologie a mirării. El se întreabă, cum este oare cu putință ca o ființă atât de curată să intre în pământ? Să se pută să putrezească, să se desfigureze, să rămână o mână de oase, așa cum suntem toți noi păcătoși. Noi merităm, dar ea atât de curat. Și pe gândul acesta a căzut fiul ei, Iisus, atunci când după înmormântare a luat-o la el în cer. Când venind apostolul Toma mai târziu și-au deschis mormântul Maicii Domnului pentru ca să o vadă și el, ea nu mai era acolo și fără niciun semn că ar fi fost dusă în altă parte. Fiul ei venise și-o ridicase cu trupul îndumnezeit la cer, pentru că ea era mama Fiului lui Dumnezeu. A fost recunoștința Fiului pentru faptul că ea de o viață întreagă a purtat atâtea suferințe, chiar și aceea de a-și vedea Fiul chinuindu-se și murind pe cruce, dar trăind apoi și bucuria de a-L vedea înviat. Dragii mei, Maica Domnului rămâne un simbol al purității noastre sufletești și material. Și insist, poate că veți spune și vor spune unii, iar ține mitropolitul Anicola, ca și anul trecut, o predică ecologică. Voi ține predici ecologice atât cât va fi nevoie. Și este nevoie în momentul de față, dragii mei. Vă spuneam și anul trecut că Dumnezeu i-a lăsat omului pământul ca să-l stăpânească. Dar a stăpânit ceva nu se va zbate joc de el. Dacă stăpânești o vită, un bou, cu care te hrănești, cu care ari și te fisameni și care contribuie la hrana ta, nu înseamnă că trebuie să lași frământ, să-l paci sau să moară plin de bube. Îl îngrijești, îi te hrană, îl adăpi, îl țesal cât e nevoie. Stăpânul îngrijește de ceea ce are în stăpânie. Numai omul a primit în dar de la Dumnezeu un pământ perfect și frumos, curat, și ca un stăpân netrebnic își bate joc de el. Așa se face că avem fenomenul poluării masive, aerul, apa, iarba, semințele, că din ce în ce suntem mai puțin siguri pe bucata de pâine pe care o mâncăm și pe cana de apă pe care o bem. Veșnic suntem avertizați că totul se otrăvește încetul cu încetul, de sus până jos. Dar această otrăvire nu este opera lui Dumnezeu, ci este opera oamenilor. Oamenii sunt aceia care desfigurează pământul. V-am vorbit anul trecut anume despre un caz extraordinar de special pe care îl avem noi. E vorba de cazul Roșia Montană. Vă voi vorbi și acum, pentru că nu s-a stins de anul trecut până acum, când a făcut un apel și eu, și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și toate bisericile creștine din Transilvania, Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată și Biserica Unitariană, cerând să nu fie sacrificată Roșia Montană, să nu fie vândută celor care cred că România totul se poate cumpăra pe bani, chiar și conștiințele. Se pare că nu ne-a auzit nimeni. Deși noi, bisericile creștine, reprezentăm 99% practic din populația României. E posibil ca poporul să implore puterea să nu vândă un bun național, iar puterea să se facă când aude? În ce mă privește, de curând am făcut o scrisoare deschisă către ministrul mediului și se pare că rezultă puțin semnalele sunt bune, pozitive, că este dispus să oprească acest proces criminal de sălbăticire a munților Apuseni. Și se pare că nu este singur. Am întrebat dacă avem aici oameni politici. Nu știu, nu m-am uitat, nu i-am numărat. Dar pentru că sunt de față, îi rog să sprijine lupta poporului român pentru salvarea Roșiei Montane. Din toate puterile și pe toate fronturile. Pe lângă argumentele științifice, chimice, ceanurile, eu aș adăuga o întrebare elementară și mi se pare esențială. Oare ce interes are România să scape din mână o mină de aur, un munte de aur și de argint, care stă acolo de la începutul pământului și care poate să mai stea până la sfârșitul lumii? Un mare bulgăre de aur care nu se degradează, nu rugenește, nu putrezește, nu pierde. Nu cere de mâncare, nu cere impozite. E cu minte, cu minte de tot sub iarbă. ce interes aveam? Americanii au descoperit în Alaska uriașe zăcăminte de petrol. Le-au descoperit, le-au evaluat, dar nu au început să le exploateze, le-au sigilat. De ce? Preferă să cumpere petrol de la arabi atâta cât pot cumpara și păstrează rezerva pentru cine știe ce vremuri de restriște, fiindcă fiecare popor poate să treacă prin vremuri de restriște, de crize, de războaie, de răscoale. Să fie rezerva națională acolo, să fie a ta la tine acasă. Oare noi nu ne gândim la oarecare vremuri de restriște pentru poporul acesta? Ne-ar strica o rezervă de aur și argint care stă cu minte și este a noastră, proprietatea noastră, nu altora. Vrem neapărat să o străinăm pentru câțiva bani din care statul câștigă foarte puțin. Iată deci o rațiune simplă de tot, de bun simț, dar și de interes național pentru păstrarea acestei zone. Dragii mei, poluarea nu este doar a apelor și a aerului și a pământului. Există și o poluare a spiritului și care se petrece și în vremea noastră. Este o degradare a simțului moral în societatea noastră. Devenim un popor de sălbatici și devenim un popor încet cu încet de simțiți. Asta datorită în mare măsură a ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru. Există totuși un cod nescris al bunei cuvințe sociale. Să nu vorbești ceea ce poate supăra pe aproapele tău. Un cuvânt urat, murdar, o jurătură, un cuvânt scârbos. Există medii în țara noastră care încurajează pornografia, vulgaritatea, violența. Iar unul de la agenții cei mai puternici ai acestei poluări spirituale este televiziunea. Să nu credeți că am ceva împotriva televiziunii. Această invenție modernă. Am și eu televizor acasă. Am și telefon. Am și calculator pe care lucrez zilnic. Nu sunt împotriva modernității și a modernizării. Obiectul industrial în sine este neutru din punct de vedere moral. Un cuțit nu este nici bun, nici rău. Valoarea morală o dai tu, cel care îl folosești. Ca să tai cu cuțitul anaforă la supru altar sau să înjunghi un om. Așa și cu televiziunea. Ea în sine nu e rea, dar este folosită rău în această zis de democrație în care libertatea este prost înțeleasă. Nu este liber cel care vrea care poate să spună tot ce vrea. Este liber cel care spune ceea ce trebuie și ceea ce este cuvincios. Cel care zidește. Altfel, cât se întâmplă să văd și eu și aud de la alții, televiziunea care propagă zilnic bombardamente de vulgaritate, de pornografie, de sexualitate, de violență. E un post de radio pe care întâmplător, așa de curiozitate, îl cercetez când și când. Aproape că nu este secundă care să nu fie pistol, mitralieră, oameni, sânge, morți. Și acum câțiva ani de zile, la noi în țară, a fost un copil de școală primară care și-a ucis prietenul ducându-l într-o pimpiță a casei și omorându-l, lovindu-l cu capul de perete. Și a fost întrebat, de ce ai făcut asta? Așa am văzut la televizor. Dragii mei, televizorul n-ar fi nimic că te poluează, dar îți schimbă personalitatea. Este o tehnică diabolică specială și bine studiată prin care tu nu mai faci deosebirea între informație și între asimilație. Rolul mass mediei este acela de a informa populația corect. Primești informația, iei ea de ea și o pui deoparte. Ea nu mai face parte din tine. Pe câtă vreme există anumite misiuni care ți se înfiltrează în conștiință încetul cu încetul. Și tu nu mai faci deosebirea între ceea ce a fost pură informație de care e act și pe care o respingi și de ceea ce asimilezi uneori fără să știi. Și de-abia târziu îți dai seama că nu mai ești tu ca personalitate și conștiință de sine acela care ai fost odată. Că te-ai schimbat și că te-a schimbat micul ecran. Aici mi se pare că este primejdea foarte mare. Iar și aceasta ar trebui să fie datoria adevărată a Consiliului Național Audiovizualului. Nu să urmărească doar pornografia, ci să urmărească această crimă lentă și bine studiată de a distruge conștiința și personalitatea omului. Iată gânduri pornite de la Maica Domnului și de la puritatea ei, la curăția ei, și trupească și sufletească. Va fi greu să ajungem noi ca ea, sau imposibil. Dar considerându-o că face parte din familia noastră, o vor ruga să fie mereu cu noi. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Un fel de spovedanie tacită, nu la duhovnic. Aceea ați făcut. Ați venit aici poluați sufletește, plin de păcate, unii dintre voi. Și v-au stat duhovnici la dispoziție și v-ați spovedit și ți-ați revenit curați. Și plecați acasă primeniți, mai buni sufletește și mai frumoși decât ați venit. Folosiți această puritate și rugați-vă Maica Domnului să vă mențină și să interipțească pe cei meniți să o mențină în țara și în lumea noastră. Așa vom fi pururea cu Maica Domnului și vom fi în stare să-i cântăm file din acatistului ei, bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care piere blestemul, bucură-te chemarea lui Adam și lui Căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor lui Evei, bucură-te înălțime într-o care cu nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te mireasă, pururea picioară. Amin.